Ja pasirinta kimington ja vortes idiles me rubriken ton ju kumtojm lajmin e mirë. Me Don Marian Palokën në studio, të cilin e falenderoj për kohën dhe gatishmërinë e tij, vazhdojmë përshkimin dhe komentin e Ungjillit të Lukës. Vijojmë nga Kreu 13, Reshti 18:30. Në këtë fragment të Ungjillit kemi shembëtyrën e farës së sinapit dhe të tharmit dhe pastaj e simbolin e derës së ngushtë. Për çfarë është fjala, Don Marian?
Para gjithash, dy simbolet e farës së sinapit edhe të tharmit janë shumë të rëndësishme për të kuptuar natyrën e kishës dhe mënyrën se si të krishterët duhet jenë pranishëm në botë. Ne vim në Evropën perëndimore sidomos, vim nga epoka post-kristiane, kur e gjithë popullësia për shekuj të tërë ka qenë krejtësisht e krishterë dhe nuk kemi pasur një dallim ndërmjet bashkisë besimtarëve të Jezusit dhe të tjerëve që nuk e njohin Jezusin apo e përjashtojnë mundësinë e përqafimit të udhës së Jezusit. Atëherë mirë po tani jemi në epokën post-kristiane, kur kisha nuk është më ajo që e dikton ritmet e jetës së shoqërisë dhe nuk dikton ligjet e morale të shteteve, por është kthyer edhe një herë në një bashkësi të vogël, siç ishte bashkësia e kohës kur është shkruar Ungjilli i Lukës, ose sidomos siç ishte bashkësia e grupit të vogël të nxënës së Jezusit. Atëherë Jezusi i kërkohet që të krahasoj, ta shpjegoj disi mbretërinë e hyjit. Ne e dim se që në fillim ai ka ardhur për të shpallur mbretërinë e hyjit. E thot Gjon Pagzuesi, mbretëria e hyjit është afër, kthehuni dhe besoni në Gjilin. E thot edhe Jezusi në fillimin e predikimit të tij. Kthehuni dhe mbretëria e hyjit është afër, kthehuni dhe besoni lajmit të mirë. Por çfarë është kjo mbretëria e hyjit që është afër? Sepse njerëzit mendonin se mbretëria e hyjit mbi tokë do të ishte në një farë mënyre një përsëritje, një përtritje edhe më lavdishme e mbretërisë së Davidit në Izrael. Dhe pritej që Jezusi ta instalonte atë mbretëri dhe duke e çliruar Izraelin nga pushtimi romak, duke i kthyer atij lavdin e vet dhe duke dëftuar vërtetësinë e besnikërisë Zotit me një gest politik shumë të fortë. Por Jezusi është krejtësisht i qartë me mos pretendimin e tij për një formë politike të mbretërisë hyjt mbi tokë dhe mbi gjitha e shpjegon misterin e mbretërisë jo më si diçka që ka kufin gjeografik dhe që ka një kushtetutë politike, por si një realitet që është i karakterizuar nga fryma dhe prandaj merr dy shembuj shumë të dobët në pamjet të jashtme. Fara e sinapit, si me çfarë ta krahasojmë mbretërinë e hyjit? Atëherë jo me një kështjellë, as me një qytet rrethuar, as me një shtet të madh, por është e ngjashme me farën e sinapit që kur hidhet në kopsht, rritet, bëhet një gëmushë e madhe, edhe zogjtë e qiellit mund të vendosin foljet e tyre në degët e saj. Pra, fara e sinapit ka forcën dinamike të rritjes së saj. Pra është diçka një realitet i vogël, por ka një forcë dinamike të madhe brenda që pastaj rritet dal nga dal. Sigurisht, pra është misteri i mbretërisë së Zotit i cili fillon nga vogëlësia, sepse ne kemi shpeshherë projekte kishtare për
ambicioze
dhe mbi gjitha për pushtimin, si të themi, të botës. E kena ka thënë disa herë Papa Francesku, por kishte thënë edhe përpara Papa Benedikti, krishtrimi nuk rritet me anë të prozelitizmit, por rritet me anë të forcës tërheqëse. Kisha, bashkia krishterë, nuk e përjashton të tjerët, por zhvillohet në vetvete sepse ka një forcë të brendshme, të vetën, të vetvetishme, është hiri hyjnor. Por ky hiri hyjnor është në të mirë të tjerëve sepse edhe të tjerët mund të vinë dhe të jenë anëtar të saj, të paktën të gjejnë një prehje, një streh.
E vazhdimi i këtij fragmenti pastaj është rast për t'i dhënë Jezusit mundësinë të sqarimit të një dallimi që ekzistonte ndërmjet popullit të zgjedhur dhe paganëve, të cilin Jezusi e përmbys, do thosha, e zgjeron mbretëria e Zotit përket të gjithëve, nuk ka një popull të preferuar për Zotin.
Po, kjo ka qenë pyetja e përhershme dhe është pyetja, si të themi, e vetvetishme e të gjithë njerëzve. A janë pak apo shumë ata që shpëtohen? Në të vërtetë, pyetja ka një natyrë kryeshtare, sepse ne nuk duhet të përpiqemi të kuptojmë sa janë ata që shpëtohen. Pyetja drejt do të ishte, a jam unë në rrugën e shpëtimit? Nuk është shpëtimi, nuk është çështje numrash, por sa herë që bëhet fjalë për entitete fetare, për bashkësi fetare, shpeshherë shtrohet çështja e numrit. Prandaj edhe dy shembulltyrat e mbretërisë hyjit që kanë bënë me vogël, me vogëlsinë i paraprin kësaj pjese të ungjillit sipas Lukës që ka të bëjë me a janë shumë apo janë pak ata që do të shpëtohen.
E që shprehet me simbolikën e derës së ngushtë.
Edhe që shprehet me simbolikën e derës së ngushtë. Shpesh herë ne kemi menduar se duke qenë ne bashkësitë e krishtera, bashkësi që kemi ndjekur Jezusin, që kemi vendosur dhe të zbatojmë rregullat e kishës për një jetë sipas frymës së ungjillit, mendojmë se jemi ata pak që shpëtohen. Edhe shpesh herë ky vetpëlqim i bashkësive të krishtera i kthen ato jo shumë në lajmtarët lajmit mirë, sa në shkaktarët mosbesimit të tjerave. Jezusi dëshiron të na ruaj nga kjo dhe thot: "Dera është e ngushtë, sigurisht. Përpiquni të kaloni në derën e ngushtë." Edhe e dim se simboli i derës ngushtë nuk ka të bëjë aq shumë me mundimet e jetës së besimtarit, sepse shpeshherë ne mendojmë se sa më munduar të jetë jeta jonë mbi tokë, aq më ngushtë është dera dhe aq më sigurt është hyrja jonë në parajsë. Ka të bëjë edhe me një derë për cilën flitet në të gjithë beslidhjen e re dhe të cilën e formulon në mënyrë shumë të qartë ungjilli sipas Gjonit. Unë jam dera, thot Jezusi. Dhe nuk është që Jezusi është ajo derë e ngushtë ku është vështirë të hyet, por ai është modeli. Modeli i hyrjes në mbretëri është përshtatja me Jezusin, me Krishtin, dhe bien me këtë pohim të Jezusit të gjitha artikulimet e holësishme të ligjet Mojsiut që ishin zhvilluar në praktikën fetare të bashkosëve të Jezusit. Ishte një shumësi e madhe doktrinash fetare dhe urdhrash e urdhëresash, ligjesh dhe nenesh që besimtarë duhet të ndiqnin. Jezusi i thotë që është ngushtë dera, është pak. Unë jam dera. Dhe mënyra për të mësuar rrugën e shpëtimit është mënyra e zhvillimit të miqësisë me të vetmen derë që hapet për ne drejt qiellit, dhe që është Krishti.